సంయమ నసికనియ నిని క్వాసా
మిను యాడఫో జుమేది ఆయాతు దిన్ సె బైబిల్ ము నంటే ఎన ఎడ్రుసుయి ఎరుడిన్ శిరా ఒసెడి ఉ రేడియో అతుహా నా ఉతియె యెన్ ఎయ టెలివిజన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ట్రాన్స్వర్ రేడియో 4 నా కబూమ్ అషెడా షెషె Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samria juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so eruade nhirawo se wutie yen
amen wasem yen no kware mame amen wasem yen no kware mame amen
Wasem yet no quarry, mammy. Amen. And you pacho, my mom, pay. Also, hini yada was si bebri, ne boy mu as mao, and nano pay. Na yes, rewa dum, and u to me, and win shira. Sebe by a so, at a said, de bia, o ye, and o babu monanti a breastway. And a pen so can you bush your fooling na, o titi and some pay, and na, we be other o tias and pano. I see me in sumo and a coma mu ye. Now, the nim deo be yanoti me to an amoa Yebisa we ewe radi Yesu Kristo demo. Amen. Dofo babu mu nantie ena yedru suyi se de mwenye mwenye mwosofo ya po kwa jimainye. Mina mide babu mu nantie nubre mwede bia. Ena di suyi ya Yesu ene toso apim ahenu ene edu ya samyensa. Na nse de wuni misa malaka yungu manuwa ni gusua Yesu yin suyi akronu. Na mwawreche mse radi nemu ebe kasa achile papa. Eni ebe suyi ya malaka yi eti nai eti chemu nsi ya edika yino. Na mewawreche mse uradi ewo bibirika, edi chile pa. So wye Hebrew Bible numu dia. Ye ni mbibia se Malakai, chapter 4 bia umu. Ye ni Malakai chapter 4 bia umu. Hwe mwa Hebrew diendye, ye timi ya sampe 3 chapter spe. Na yonso, wo brofo enchila siye numu nye die, meka brofo enchila siye na wani mse English translation na meka. Sa anji che mwunsi yenye, wayeno chapter baakon, etri e baakon. Enti, wo eti na yono, ye wo uradi dano hon e boshe. Ene... Tene ewia noa ediba no. Eti njichemua edika eno. Wachire amani hunu kasiye ebre nupefe. Wakakura mpo ema emuda hoye. Ye mkwa hwe malaka eti na njichemua edika eno. Wase na she. Eda no ba ebe shise funo no. Na ahanta yifu njina ni ubia udia bonefo sembeye nchenchema. Neda oba no ebe shiwo. Asafo uradeno osi. Na enya uonhini anaya Dubai. Hwe. Erade dano ubo uu. We ni ewurade da no Bible se ebe shise funo no na hantanfo nyina ni obi a odi abonefo se be nchenchema mu amobwa dwaman mu amobwa kro no mu amokontokwa mu amoye niema enye nyina Bible tie bia obi odi abonefo se be nchenchema na kire se sa da no wo no be shi dwire be ebe shi wo no dwire be na so hwe di se ngumanu mu a yekin kan se ewia osi mu nipa nchemu na mu baako no wankota Ena, wabepe pa wadu mefri, ewi asi eni sabre no. Ew, hutan. Eni ntina, me chunga june jina so se sa chana fa hume uradi Yesu Kristo no. Wase, na eda oba no, ebe shiwo. Asafo uradi no ose. Na enya uonhini, anaye Dubai, ubia, bia, 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 udia bonifuse mbia. Wedi eni nchilechea ya na nkrofokane se, ewi ya bibia ma wadu ma, wanyi wano eni bibia au. Chilechea mno nchilechea sa, Bible na chilechea se ni peduya no. So uwa ekwa da kamenem. So ni panu weni jia na onye eno. Wokra ane wongon homde ekwa enfisanti imu. Se ye hevi anasa abon semjim. Enti sa versi e chile chile se. Wawonuma wanyi wawonumono. Wabepe pa wawonuma ifri asasi eni. Afi yen tuwa sumfinji chimu emi enono. Malakai 4-2 honomono. Ose na mua musro midino. Na mua musro midino. Tine niye wia be piyama mua yarisaro nitaba ansiye. Na mube fred diye huri kudisa na nchiburu wa wadidi ado. Hallelujah. Sa scripture wede bi amekanya na meniaje sa. Ibe fred diye huri kudisa na nchiburu wa wadidi ado. Tene niye wii anua o wapa mda demono. Onua no wapa mpufronu mu o. Onua no wapa mpufronu mu sa anopa nsroma wa shreno. Na yonso wamfre kristo tene niye wii anu anopa nsroma. Ya o shreno so e wapa mda demono. Udiye yebehe sa asemi yi pa. Yebe hunu wei. Ni se ntiko. Ye hwe nchichemu miensa no chapter 4 verse 3 hodom na ti na nchichemu miensa ho no se. Na wo betieti abonefo so. Na obeyanso mona yase. Eda amoyo no so. Asafo urade e no wose. Si ye kansa for uradi na osi ya no kan bro fukase mo ya na mid emidese osi that says the Lord. Na je se uradi no akasa na obie na no. Akase sa asimu we se besi. So oba sa asiu su betinti na hinie no a. Obe ka boni fo ahye o. Obe bubu onse de okukunyunfu obi. E bubu nwini ye. We ye twere ne kasa na so mpe dia ene na wa wasama. Enje mu 944 no osi. Mon kai makwa mose mra me share no hore. Israel nyina ho se ahyɛde ani atemode no monka yi o monka twɛsɛm no ada bia ne musua no o se edi sa malakai nkom hye yisua Israel ebedrum pempenso bia wontumi engowura hebi hodom wonti nyankopon ne Zakaria fofuro be pie emfie be saha na yachi obɛsom wa sorfi hodom bra obofo gebra ebeda no ho adi akyerɛ no abeka Johannes boni awo ho asom akyerɛ no so hwɛ Luke 1:5 hodom no E hon wo bebu enfie ahanan ekom ye no a ebesie no the silent years of 400 years na na se se de e wo se Israel e kai Moses mra no e be nyame asem a odi wa wo no mo no wo no hye Moses mra na se Malakai eti na nyiche mu num no se hwe me suma odi fo Elia ma bremo ansa na urade da kese a ehu no aba enti e di sa ngo ma no e kasa fa da se fo mie no a wo be pie e wa wi enan mu no e ho So here this meti duba konjiche mu miensa kusi du mienu nwa. Mi de minimu sa wadanse fu otosu mienu nwa. Nansu minimu se wabuba akun diye e denya obeye ilia. Wotwe mu afashen munu. Wotju ufuwe fi munu. Wawwe mwode akonywa eni yopunu si hon ma wubia ante suwa di ma ilia nwa wabebana. Enti bra, yuweni suboni ino baye no. Jaman kofuwa vye nso oye ilia. Nansu na yuweni suboni ino onye ilia wu. E bia nasa nansu na enyo onwa. Enu ne diye hinya. Se Kristo. Ebe tintim na hinie no a enanka yoheni ebetumi ababe Elia ama yeye na se ye kanisa na kwa ben so na saade we se ebetumi se de minimo esanse nya saa ne siye asem ne ye se oh e ye if e conditional asem se bia ye ntimi nya no untie de John etwere ye o hanmo se yoheni asem peti ba konje modio no nkron hanmo se ade ye chin ye no yoheni huno yesu so oba ne nchen no se hye Onyankopon dwama oyi wiase bone kro no nie. Wen ku na Awurade da kese no a eba no ho. Eho de wo bono eno so nku. Yen hwe verses ho no Malakai ti na nchi munsi ho no se. Na obeda dan agya no mo akoma aba maso. Eni ma akoma aba agya no so. Na mama a me fa musio a mo asase no. Enti semfue a etwa to wa pamda dan mo ba ko no. Eni sa musio yo. Kaise no bae bra na Adam ni Eve won mo edin trum honom no. Ya won me ya so ni tie nyankopon no. Sa amre no nyame kan pu se wadome asase. Na sa no me no beka won bi. Na no me no ye bone. Na won yi kosi se urade besan ba asase so ni mprenu so. Eda so a e wo honom se. So be hwe ho hie hunu se. Won te bia emfoti ana mo amowa bia wo se wo gudi bi won mo. Se wa de no se ye vegetable bi na ho no na ye flowers bi nhwiren bi ana nua bi se nya ba bi sa na wate de ne na wo emfia pema hinie no mu de o minia na sa wo tempotem wa boni bi ne ho no de a enye no wadru emfia pema hinie no mu dada na sa nso wo nru ye nti no na e woda so ate ba bi a wo no mu boni nko na ekoso no nso me de me gili se se ye hwe ye ho hia ye betumi ehuno no me a wo de adome nipa e wa asase we se so we e ya re ho awie ya wo de wie kra Eya wo ho awie ya wo di wi apam dada no nenso na eye enhwe ani mu nso ngoma oh ba ko ende na ehwe foforo nso so anim Malakai e wi apam dada no e na afi at the same time no so ehwe foforo nso anim into went na na me de bjin san kan jiche mu mienu no e na nka wo san ko disi su dia o ye enhwe Malakai eti na jiche mu mienu ho no se na mo a musro mi din no tene ya wi abepia ma mo a yar sa wo nta ban ase na mo be fira dia hurihuri sa na ntwe bruwa wo de dia do Entia apam dada no mfa no me nko ene wie ne momo ni taso kase aso no a ewo mu ne se ewo mu se owia akota esum ewo mu de ne nso eda foforo bi ba wo hallelujah oh eda foforo bi ba ye hwe eda foforo kase bi anim ye te boni esum na dwumo ye wo mra esum aduru eni papa papa ne nso da bi ba tene ne awia be pie se honhom han bi e wo sa planet earth super Satre ni ewi anwa yekan huwa sem na onyo biya se ni ankasa yen uradi Yesu Kristo. Onu nti na ya ni efre wuse brabe jini dino na nyankwa jena dawa nene enante no. Bese me chua jini ejina adie wangwa suobi ya hunhia paso. Enti wapamda de no muno. Wade Kristo e disa tine ni ewi ya. Na yensu wapamfufro no muno die wade ne di okwamfufro so kura. ɛhɔ de wadane di sa nɔpa nsoroma a ɛhyerɛn the morning star the morning rose tie deɛ ɔka ɛwɔ adiyisɛm nwoma mu ase adiyisɛm aduonu mmienu twitwa mu dunsia no ɔse me yesu no masoma mebɔfoɔ so medi mu nneɛma yi ho adanseɛ asafo no mu me na me ne david nhini ne n'aseni adekyeɛ nsoroma a ɛhran no ɛnhini no ɛne david aseni no ɛkyerɛ sɛ ɔne ɔhene no a ɔbɛba abɛdi wiase soɔ no nanso mmerɛ korɔ no a ɔsan so yɛ biribi foforɔ ɔsan so yɛ anɔpa nsoroma no a ɔhyerɛ no weidi another dimension bi na ɔde abɛka ho nika so watwe nnipa adwene ne asi soɔ sɛ wohwɛ a astronomy ne science nyini paa nanso te sɛ science hodoɔ no nase firi ɛsum ase som ne gyedi hunu mu superstition mu nneɛma a ɛyɛ sum ɛsum honhom sɛm mu sɛ wohwɛ a astronomy wɔ hɔyi nase paa firi astrology mu na nanso no na ɛyɛ superstition no bia gyedi hunu no bia nti ɛbia bɛka sɛ dark ages no mu no deɛ na nnipa no ɛgye superstition di paa gyedi hunu nom gyedi paa nanso ne mpo deɛ yɛayɛ ne yie mpo de bi mpo aka ho saa ne teɛ Ah, na impo dia jama. Yo nipa pii a wonu ni gye horoscope ne nsroma eko a wo wonu mu Mr. we Scorpio Mr. ye Sagittarius Mr. ye Capricorn. Ye ni gye enu hukura mpochi Bible na nkasa 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 kra. Ode bia pese wo kwhwe book mu no hwe ni star den star ka chere ni se eni me besie. Na mu mongo hwe Bible no mu ama Bible no nchire ni se sai ni sai ni sai ni sai ni be koso ne. Enti ne ye hunu Satan so bebre e chen emre foforo bia. Ni ka se adesua enwumasua anasa research e kyerese emfie kakra nie e na enkrofo a obisebisa wono mo ensem oha nchemu mu miensa 3% e na yehunu se eniba no 3% na wono mo gidi se obunsem bi wo ho na nsen de wono ma wo gidi no ehuri kosoro kra bebe se 37% e ko 48% mu hono mo ehuri ko ehunu mo do akoye se wo mu bi no mpo enyi ni se onyame bi wo hono mo wɔn mbɛbu akɔnta akyerɛ no nanso ɔbɔnsam deɛ ɔmo gye ne di paa nti wonim ɔsoro nsase tam ne nneɛma no yɛ a nipa hwɛ ne nnɛ yi no ɛdɔɔso yie paa kane no no wɔde wɔn ani saa na wɔn hwɛ ɛsan ɔsoro fɛ no a wɔpere so wɔbɛhwɛ ne nti ɛkyerɛ na afei wɔ wɔn ani no wɔn yɛ no mekanika ae na sɛ sɛ mpɔ deɛ hɛ abɔdeɛ mu hwɛfoɔ ɛresua ɔsoro abɔdeɛ ho nneɛma pii pa ɛsene mmerɛ foforɔ biara Enti twerɛsɛm atwe nipa adwene dɛɛ si ɔsoro abɔdeɛ no so. Sɛ wohwɛ Psalm 8 no a ɛnwuma ɛtɔ so nwɔtwe nkyekyɛmu mmiɛnsa ne nan na ɔse sɛ mehwɛ wo soro wo nsatea no adwuma ɔsrane ne nsoroma a wasiesie a ɔdasani ne hwan a wokae no na onipa ba ne hwan a w'ani ku no ho enti asɛm yi ho mmuaeɛ ne sɛ onipa ɛna ɔyɛ nsoma hwɛfoɔ no ɔno na obɛtumi ahwɛ ne nyinaa na wayi onyame ayɛ de animuonyam no ama no halleluya Psalm 19 verse 1 osoro kenyankopon ni munyam na ewie mu kire ne nsa na adwuma won kai so nyankopon ka kire Abraham ewo Genesis 15 verse 5 hono mo se yen kohwe Genesis 18 dunum jiche mu nu hono mo se na odene fredi kan se hwe osoro na kain soro maso betimi akan ana eno ka kire ne se so wasefo obeye no no oh hallelujah apam dada no ewie wo malaka heya o nyankopon e kire enipa osoro so onhwe malaka dis asemi na wie na mama me famu so a mo asase no eha na ode ba na wie na honum na wie enipa e story no onipa abasem no esum duro onipa nanso na wonwie agro no e enti ye wa papafo ni abonefo nanso nya papafo no e na edi nkunim wo onyankopon se monhwe soro honum monhwe minia ohia so wuhunu de o kyerɛ wo no na mo musuro ni din no na tene ne awia bepia mamoa ayarsa ewo ntabanse na mo bekoso adore sa nanhwe bruwa wodi di adɔ wiye owiapuye ehobɔhya wodi hyeye enwuma bi si ewiase etwen owiapuye na mgyidi se sa nanso asafo ne de etwen ade foforo bi enwanwa se sa nkom hyeyi wo ebibaba ma wana ebibaba ma wana kipling etwere poem bi Okan no brofum na mekan so mekan no brofum and the dawn comes up like thunder out of China crossed the bog. Christo no a oyetene ne awia no ba. Sa no beba efi epuye ho no mo abate sa grade bi. Abedum abetutu abebobbo abepeja etutu ase ne ntie nyina. Enti apam dada no eye nimhwe. Se nunku ejina na nka kwakoye abasembu mapa. Nanso etene nsa ekyere osoro na afi e kasa fatene ni awia bi a obeba ho enti saa semi e fata no pa isa nse odi e da foforo bi e ba abewie onipa boni anadwo no e na odi e da foforo bi a han foforo bi a e be hyere no e ba ewurade ba no e ba o na na hinie no betimu asaso so ofre onyankopon awia e wa pam dada enu na ade tie de oka e wo enwume toso de otwe e nan haram no se Psalm 84 verse 11 ho no se na owia ne chem ne ewurade nyankopon ewurade ma dom ne animu nyam onfa papa nkame wo no ma wo nam ten e na Isaiah so kan bebie e wo Isaiah eduosi anjiche mudun kro ho no se enye owia ne beye wo han awia bi o na ohren enso enye osrane ene be hran ama wo nemum ewurade no beye wo da han na wo nyankopon aye wanim onyam God will be your glory kwen ho foni nu aye wo awapa foforo no mu ndi wo kwa foforo so no apa foforo no ye ndaso nguma na ewie no wo ndaso emukura ma mi nsi usase ma waso yesu bio edisem edionu mie ni chichemu du nsia mi yesu ene masoma mbo fo se o medi mo nieme ho adanse asafo no mu mi na mi ni David inhini ni na sini adechi ensroma ehran no ndi wo nyatene ni awia nko o nemu oya no pansroma soso a ohran so ka ho bi e ni kasa pa mo foro no mfa tene ne awia ne biye de ogba edikan no ka kire sakaria okukuom e ne ewo Yohanes boni ho boche no soso a o se ono no be baba be di mezaya no anim edi no ho adanse no mezaya no a Maria ebe wo no no nti anyansafo no eba Jerusalem no no mba be hwede en o ka asem bi e wo Matthew asempa etimie no jichemo mie no ho no Matthew asempa etimie no jichemo mie no ho no ebe kan se ehin da yuda fo hine a wa wo no no wo ne ehunu se ne nsroma ewa puye na ye ba abekoto no enti na nyepuye nsroma se ne ye puye nsroma enka nge ke ne kopie China ho no mbebe eye nyansafo a no omu apuye no no mu hunu nsroma no na nsroma de ne wato ye fem enti ato ye fem no ofiri ho no ene bae enti enye nika so owia no efiri apuye ene bae Nansu na sansuma no e wato ye fem e ba ne sen ene nyansafo ne de sansuma no e kozuzu Awurade Yesu Kristo so hwe numere na se numbers ngomenu mu a na obusumsum ni difobia ho no ye fem balama no wo mu apuye fem no 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 share sankom yi e wo numere edionu na njijimu du nsun ho no numbers chapter 24 verse 17 ho no se bi ho no enso nye sese me hwe no enso men ensuma be pie wo Jacob mu na ahimpoma be fi Israel mu asore na wadwere Moab afanu nyina na obubu okon hoye amani nyina ntu wahu se da ya wode ehye eto ahimpoma ene nsromantem ensroma no eye nsankyerani a ekyere Kristo maye no Kristo maye no obabe fa na safo afri wiase no ena owia no nso ye ne maye no a obeba ababetintim millennial reign obetuba betintim na hindie no wasase so no ntu jufo asuafo no Waka chita wawonomo ewo osurokro emre ni mwono se. Ye nko shadi ebi yohonomo. Sa scripture wiso eme de pa. Asumafu nyumeti bako nyichimu edu bako onse. Na waka onse se. Galilea merema. Ade na mujina ha ewe suri. Yesu ya wafano monchenko suri. Obeba sa. Se die mwono se oko suri. Hallelujah. Sa ni ebe shi yadin kwa nwa enimo. Eda me humaji kwa nenim. Eda me humaji kwa nenim. Media yeyi. Mede nasi. Bema. Noda. Ena Zakaria nsuse. Ode ne naibisi bipo olivu so. Ewa Zakaria 14:4 hono mono. Inti nsrumano. Eye nsanchirenia. Echireni maya. Obe babe fana safo no. Efri wiasye. Nenso sabre no. Oma sa asiso. Ebre di kanya obaye no. Wode Kristo. Esuma jumedie no enyina ehye nsume m nyete ne awia enti nyede wosusu dua emmo mene ne wuo no enti hu se e ni kase onka se obia enkai na wuo ne mom ne wuo enti bra otuntim awurade didi wotwem afa hye no enyasama na ehwo ano oka asem bi ewo Luke 22:19 hodm no Lucas empati adunum ye ne chichemu edun kro hodm no Lucas empati edu nimie ni nchimu don kron se na ofa pa no edase ebubui ene odi ma wo nom kan se we ne me honam amunti wode ma munye we emfa nye me nkaye eti kristo wo ni na wo no ne wo nsumenu mo ensumana ekasa enye ne bia wawo no nemu mso senti kwa uwuye ye nhwe hebrew for ngoma eti edun jijimu nso ho no se eno na meka se hwe meba wa twere me ho asem e wa ngoma mboye no mse mebe ye de wo onyankopon wope uwuye de urade pe ensoma ne kire ne oye eni senti kwa bae wo se ensoma ne de ensa etne enwamu wo mu na esa nso kire ase nua no e kasafa ho se oba be sua me bone ne wo de e wa ase nua no so so we are World War II emremu no na abofra bi ene ne papa enam ena ohunu osoro nsuma pii wo mpoma bebere mu na okwa na afi sika ensuma bi nsusu no epue firi ho no na kye so obi de ne ba ama so mewu ma oman no enti na eyebra enwumra sha ase bra eduru so mkwa kopa kom ka na enwumra nsuma bi sha ase pii wo wiem ho ba bi eho na abofra no eka kye ne papa se da hwe onyankopon de ne ba ma yen ene ho asem ena ensumen eka na asuma koda eka yi otwai pa so hwia ewiase akon akon kese emie no na enso ni nyina ne mie no nyina hwia mfimu ama okon bia aman akon ahodo bia aman ahodo akomu no ade papa bia mfimu ama ama anye de empesa mchira wo ne se e wo se enipa ehwehwe na je nkwa ne mo mchira kwen eno na ewrade pese eka ye so hwia Shakespeare ni play ba akon otwere ye Julius Caesar no okan bibi wose the fault dear Brutus is not in our stars but in ourselves that we are underlings se ade ni nyina ni ba bia o e wo ye ni aye mu se be hu ye mu ni age e hu atum se ye ade bon ye fo ni be kan e bon ni ma urade e hu ye bobo no de abon ni ache ye yohanias empeti dun sian chimu adu asa miensa wose we num na makamon mo nyami mu asum due mo hu be hia hia mo wiase de na enso mo ma mo bo ntom yem mo adi wiase so nkonim minia wedding chuo ana obemu abu enye minia ano yie no ni stars mu ana sansuruma mu wonya hwe so obusumsum ni sesa ani ma na ojiji dia hwe yesu enye magic formula bia enipa ahyehye hwe yesu enye superstition bi hwe yesu enye fatalism nkyerekyere bia se wedding chuo abrabo mu a na efi usuba bi ntra na ebi efi asanum bia odaso wo mu na ebi efi nokure bia wonka na ebi efri kokobone ebi e wotro na ebi a adwama mo bi ne fri ebi a ne fri agapade ebi a opere se wadjo na se honhom niema enye ohwea enye ma menka se kristo eni anoyie e de ma wo kristo eni anoyie de ma wo somewhere beyond the stars is a love that is better than fate and when night unlocks her bars I shall see him and I shall wait so wo dachi mu ni daso wo bi enye obetmi ahwe wachi ahwe esisem bia esi ye wa bakose mu bese emfie ba bese emfie mpem mienu ni a ewurade yesu kristo ba asase su be wu ye wa senua so ma amino mienu sa adbon yefo na betmi agene de so agye nkwa de a enye nkakwan ne bebia ma na betmi adane wani ahwe wiya puye esan adechi ensroma no a ohran no obepie enche bia obepie so endaso bi wo ma dachi ana aminia adechi ensroma ehan no epu ansa na owia no mpo apio adechi ehan no obepie nanse a na ado ho amane de petro nguma etosu mie no etiba akonchi mu donkron nanso ye wadi fois semua ejina ho pintin echensa eru na semo hwe ni yese kanea ehran ba bia ho yekusu ni kosisa de beche na adechi ensroma no epu ma koma mu a moyo ni yie sa da no ekasafa asafo no ehwim no a obeba ba fa asafo no efri wiase no ohwim no betumi asimire bia eno de san bia ama eno de sanje ni bia ni wonu besie na sey na John Wesley osika no ose ebe poet se day spring efri so ansa na no pa han no pa aba menhye mire bia enti hwe na nim do hwiri bia sese na mbere no aben drop no na no kra wa anti de job kan ye wo job edu asa ngwa chenye chimu nsun ho no ose ebra ade chye nsuma ebo mu to ahurusie jom na nyankopon emma ebo se no oh hallelujah bwani be wure nyankopon wiase nanso da bi ba owia da no bepue na obeba be fasa fo na firi ho no mo e ho na ebe da di se enche owia no bepue entem so nanso owia no nya obi asatene ne awia urade yesu kristo ho asem ne yeken enti afi e ja pam da da no enda so no ene se kristo ebe san aba asase so aba betinti na hinie no afi ne ye ja malakai apam da testament ne nyina ho nanso apam foforo no mu no e wose ye yete se nyansafo no a wo hwe ensuma no anim no itwase ekosuwa hwe nsroma da no anim se bepie emra obeba be fa na safo no efri sa ewiase mu no eno ni ade a wo se yehwe animu sa abere yi no na ekosua etwen na mebisa wo se se rapture ni sisi ye ya ubeko bia na sutias ne mompa ye ewurade nyankopon ye da wase bebere ewo nchirechire pa wa chirechire yen ewo wase mu kan ye ho na bi ye ni na chirechire ye kwan na bofa wase mbi ye ni na ebra ye bekọ apamfufuro yi mu ya ye wie apam dada yi enka wabua yen ame yetimi awie wase masete ye bisa wo yi ewo urade yesu kristo din mu amen.
Sem yemen nasi kania, ni me kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa. Eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brewo yi. Se wo hian chekiremu bi won ya wutie ye ho a. Ubetimi achra bre television international. P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Sa o pe so fre ye on telephone so na wuni Ghana. Fre plus 233-302-508-321. Anase plus 233-20-329-7578 plus 233-302-508-321 anase plus 233-20-329-7578 se wo free free Ghana telephone number no ye 0302508321
anase 0202927578
email address no ye ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyamin Shirao.
Amen. 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 Amen.